kuulete Kadi raadiot.
Tere kuulema 4682 keskpäevasaadet on kolmapäev 21. detsember, millest täna räägime. Kaitseuuringute keskuse teaduri Kalev Stoicescuga räägime infosõjast ja sõja võimaliku laienemise küsimustest. Ja saate teises pooles on meil telefonil Erki Otsman, kes kutsub kuulama šansoone ja tangosid. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Kuulajad, meil on nüüd telefonil kaitseuuringute keskuse teadur Kalev Stoicescu. Tere, kena keskpäeva.
Tere, Tõni.
No meie selle aasta viimane jutuajamine siin Raadio Kadi keskpäeva saates on nüüd selline jõulueelne ja aasta lõpueelne. Noh, küll tahaks ju rääkida nendel teemadel, aga no ei saa ikka veel.
No ei saa, jah. Et aga noh, võime ju jõuluteemadel ka pisut lõpus rääkida, kui soovi on.
No meie esimene teema on infosõda, et sõda ei käi mitte üksi nii-öelda maastikul või kaevikutes, vaid käib ka igal pool mujal. Ja kes ei ole tänast Eesti Ekspressi veel lugenud, siis seal on üks pikk ja põhjalik artikkel. Kalli Malts kirjutab Venemaa võimsaim relv Kremli propagandat Eestis levitab hästi sissetöötatud võrgustik. Kes veel veel lugenud, siis soovitame soojalt, et päris meie kodukamaralt hakkab see teema peale, aga kui tõsisest infosõjast me praegu nagu üldse rääkida võime, et info on ju see kõige suurem relv tegelikult.
On küll. Ja see käib erinevates kontekstides. No ma ütlen, et Noh, võtame näiteks Afganistani, kui NATO operatsioon algas seal 20 aastat tagasi cirka. Me teame, kuidas see kõik lõppes eelmise aasta augustis ja nii, aga siis esimesena formuleeriti kõige suurem eesmärk, et võita nende kohalike inimeste südamed ja mõistust. Fight for the hearts and minds, nagu nad ütlevad on. Ja see on tõepoolest igas kriisi olukorras ja igas operatsioonis on see kõige olulisem see, kuidas inimesed reageerivad, mis otsuseid tehakse poliitilisel tasandil ja nii edasi. Kirjutasin hiljuti arvamusartikli Postimehes ja siis seal ma tõin välja need kolm põhilist sõjamõõdet nagu, et on see sõjaline mõõde, mis on ka loomulikult ülioluline, kuidas Ukrainal seal edeneb rindel ja nii, aga väga vale oleks piirduda sellega ja vaadata lihtsalt seda sõjakaarti ja kuidas see rinde on liigub ja kui palju on Ukraina vabastanud territooriumi või mitte ja kui kaugele mingisugused raketid lendavad ja nii edasi ja kogu see. Sest sellel on, sõjal on olemas ka majanduslik mõõde, mis on samamoodi ülioluline, sellepärast, et see puudutab seda neid vahendeid, ehk siis täpsemalt öelda seda raha hulka, mida Kreml saab oma käsutusse selleks, et olla suuteline edasi sõdida. Ja kolmandaks ma tõingi selle välja selle võitluse inforuumis, mis ja kui kahel eelmisel tasandil ütleme sõjaline ja majanduslik on selgelt initsiatiiv Ukraina ja Lääne käes, siis selles inforuumis tundub, et Venemaa on märksa edukam paraku ja seal me peame Venemaaga hoopis tõsisemalt rinda pistma, sest need Kremli infokampaaniad ja rünnakud on kestnud aastaid või isegi aastakümneid, võiks öelda. Ja kõik võimalikud libauudised ja lausvaled ja pooltõdedele üles ehitatud narratiivid, varjatud ja otsesed ähvardused ja nii edasi, mille taga tihti lugu ei pruugi ollagi Venemaal tegeliku jõudu või tahtmist. Need kajastatakse väga laialdaselt demokraatlike lääneriikide meediaruumis ja nad paratamatult mõjutavad siis avaliku arvamust ja otsuste tegijate hoiakuid, nii et see on üli oluline aspekt. Me räägime siin ka sotsiaalmeediast ja sotsiaalvõrgustikest seda, kuidas Venemaa trollid ja igasugused kommentaatorid viskavad tulele hagu alla ja paljud lähevadki kahjuks õnge. Ja see, millest täna Eesti Ekspress kirjutab, see puudutab seda, kuidas Venemaa narratiive ja desinformatsiooni lihtsalt korratakse kontrollimatult, tahtlikult või tahtmatult ja siis läbi selle võimendatakse seda Venemaa propaganda mõju. Eestis on need uued uudised ja objektiivid ja kõik muud. Seal on toodud väga konkreetsed näited kuupäevadega, kuidas Venemaa tuli välja valega, näiteks veebruari lõpus, märtsi alguses, et Ukraina toodab mingisuguseid biorelvi seal laborites koos USA-ga ja kuidas see jõudis ka Eestisse läbi ühe erakonna esindaja või esindajate ja need asja levitati selliseid jutte, mis on täiesti absurdsed ja täiesti tõendamata, aga nad levivad ja nad lõpuks mõjutavad inimesi, teatud inimesi, ütleme nii. Aga lisaks sellele, kuidas Kremli narratiiv võimendub ja need valed ja pooltõed ja need asi, mõtlesin kirjutada arvamusloo näiteks ka teemal, kuidas lääne meedia ja läbi oma poliitkorrektsuse on võtnud ka omaks teatud hoiakuid, mis on Venemaale vägagi meelepärased.
No üsna varsti peale selle sõja algust ju meil põhimõtteliselt keerati kinni kõik Vene kanalid. Kust see info siis praegu ikka veel levida saab, võib ju inimene küsida, et noh, ei ole ju enam võimalik vaadata põhimõtteliselt mingeid Vene kanaleid. Et kuidas see ikkagi on nii elujõuline, vaatamata sellele, et ametlikke kanaleid pidi, me seda ju ei kuule, ei näe?
No aga sotsiaalvõrgustike kaudu, kolmandate riikide kaudu piisab selle ja siis on olemas need libauudiste kanalid, mida Eesti Ekspressi artiklis välja tuuakse, kõik neid Breitbartid ja muud, millel on miljoneid ja miljoneid jälgijaid ja Venema propaganda kanalitel ja on ja nende käsilastel on kümneid erinevaid võrgustike, mille kaudu nad siis momentaalselt jagavad oma propagandat laiali. Nii et selles mõttes see ei ole probleem, sest Venemaad ei ole võimalik niimoodi isoleerida. Jah, me võtsime ära selle võimaluse, et venelased ja kes iganes veel ütleme Eestis ja mujal Euroopas vaataksid Venemaa propaganda telekanaleid seal Pervõi kanali ja nii edasi. Aga muud võimalused on neil ikkagi olemas. Nad on alles ja sellesse lugu ju räägidki. Ja need kasutatakse jätkuvalt ja sellega me peame arvestama, et me ei suuda seda Vene propaganda masinat lõpuni isoleerida ja nad kasutavad väga oskuslikult kõik võimalused ära, mis neil on.
No ma olen nii vana inimene, et ma olen Eesti NSV sündinud ja tean, mis propagandat siis tehti ja noh, mind üldse üsna keeruline nagu ära petta, et ma, küll ma saan aru, mis on informatsioon ja mis on propaganda, aga noh, kellel nüüd sellist kogemust ei ole, siis jah, ega see väga lihtne ei ole, sest internet on ju väga avar ja väga paljude võimalustega.
No just ja noh, tähendab väga tihti noh, isegi veidi tõsisemalt võetavate väljaannete poolt võetakse üle mingisugused libauudised praktiselt kontrollimatult, kuigi tõsine ajakirjandus eeldaks, et uudised ja mingid faktid on alati noh, vähemalt topelt kui mitte kolmekordse kontrolljale, et noh, ei saa nii sama midagi sensatsioonilist või noh, nagu avaldada, aga need samad selles võrgustikust, millele ma enne viitasin, kust liba uudiseid ja selliseid levitatakse, seal nad ise viitavad teine teisele sisuliselt, just kui allikatele, nii et tekivad sellised suletud ringid nagu, mis on nagu eriti absurdne, aga see lihtsalt jääb paljudele tähelepanuta. Tulen ikkagi selle juurde, mis mind ka huvitab, on see, kuidas lääne, ütleme, soliidsete väljaannete ja meediakanalite hoiakuid on mõjutatud. Sest meil on selline, noh, nagu ma ei oska öelda, kui mitte Eesti, siis ütleme, vanades nii-öelda lääneriikides, Saksamaal, Prantsusmaal, ka Ameerika Ühendriikides ja nii olulised meediakanalid on võtnud teatud nii-öelda neutraalsuse ja poliitkorrektsuse nagu vaatenurgad, mis mind näiteks isiklikult häirivad, et kui kajastatakse mingisuguseid sündmusi Ukrainast, toimuvad räiged sellised raketi rünnakud, on juttu sellest, et linna X on rünnatud ja hukkus nii ja nii palju inimesi ja kõik see muu. Ja siis Seda väga lakooniliselt kaastatakse, et Ukraina väidab, et ja teiselt poolt ilmub siis jälle uudiste nupp, kus on see, et mida Venema väidab. Et Venema kaitseministeerium väidab sellise asja puhul, et rünnati ainult sõjalisi objekte ja rünnakud täitsid oma eesmärgi ja muu säärast. No siin võib... pilt selline, jah, umbes selline, nagu on kaks osapoolt, üks väidab nii, teine väidab naa. Ma ei tea, mind, jah.
No siin võib olla kaks varianti, ma pakun välja. Üks on see, et nendel puudub see 50 aastat kogemust, mis meil on olemas, mille pinnalt me võime üht kui teist järeldada. Ja teine asi võib olla see, et kui asi puudutab sõjalisi aktsioone, no siis seal on ka väga palju asju, mida ilmselt keegi täpselt ei tea ja keegi ei suuda kontrollida, aga keegi ei suuda tuvastada. Et no kui me need kaks asja kokku paneme, siis me saamegi umbes sellise tulemuse.
No umbes nii, jah. Teine näide on näiteks sellest, kuidas Venemaad nagu kardetakse nimetada või kujutada sellisena, nagu ta tegelikult ju on. Ja see on päris õudne, kui 31 aastat peale Nõukogude Liidu lagunemis, et nimetakse mingid riike, seal hulgas ka Balti riike, Eesti tihti, endisteks Nõukogude vabariikideks. No kaua võib meid nimetada. Ja siis neid riike, no Poolast, Bulgaariani välja, kes olid Varsavi paktimaad, neid nimetakse endiseks idablokiks. Või
endine sotsialismi leer.
Ja või midagi sellist. No kaua võib tõesti, et miks ei nimetata Lõuna-Prantsusmaad Lõuna või seda endiseks Vichy vabariigiks või ma ei tea. Et selles mõttes on ebaõiglane ja stigmatiseeritakse niimoodi neid riike, kes on ammu juba demokraatlikud ja osa lääne maailmas, kus juures samas Venema on ju ise ka olnud Nõukogude vabariik, aga mina ei ole kordagi, mitte üheski uudises näinud, et Venemaad oleks endiseks Nõukogude vabariigiks nimetatud näiteks. Et miks siis teda niimoodi või nimetada? Ja kui lähme sammukese kaugemale, siis on ju selge, et Venemaal valitseb pesuehtne fasism. Ometi keeldutakse Venemaad ja seda Putini režiimi sellega samastama, sellepärast, et siis sellisel juhul peaks lääs ka vastavalt tegutsema ja vastavad otsused tegema ja siis ei saaks enam Putiniga kokkuleppele kunagi jõuda, ehk siis rahu läbirääkimisi pidada. Nii et siin on jah sellised hoiakud, mis on vägagi küsitavad. Elatakse nagu eituses. Me eitame seda, et Venema on nagu ta tegelikult on.
No kui vaatata nüüd sellised värskemaid arenguid, siis mida arvata Putini Valgevene visiidist? Kas sealt võiks tulla mingisuguseid uusi pöördeid sõjakäiku? Või mis me sellest peaksime üldse arvama?
No ma arvan, et see on nagu iga asjaga Venema puhul, kui midagi tehakse demonstratiivselt, siis on selleks, et visata õhku, ma ei tea, paarkümmend õhupalli nii-öelda pitlikult. Et ja siis kõik arvaksid, et mis need siis need sõnumid on, mis sellest välja tulevad. Ja see, et ta võttis vaevaks sinna minna, ma ei tea, millal ta viimati seal käis 3,5 aastat tagasi ja siis ta vapralt hüppas üle mitme selle lennuki trappi astme alla sinna vaibale ja et ta püsti ei ta olevat pärast, ei tahtnud nagu kitseke hüppata, et näidata, et on nooruslik ja veel täis jõus, et pigem ta ohkas kergendatult pärast, et ta püsti ei oleks teist korda trepist alla kukkunud. Aga signaal on see, et, et jällegi süvendada seda kartust, et sõda laieneb. Ma vaatasin Deutsche Welle teleuudistes ingliskeelsetes. Seal oli pealkirjaks pandud, et Putin suundus Minski visiidile, kui lääs kardab sõjalaienemis. Miks me peame läbi oma meedia pidevalt selliseid sõnumeid andma, et me kardame sõjalaienemise, me kardame Venema tuuma ähvardusi ja kõike seda. Me nagu kogu aeg kommunikeerime Venemaale läbi oma meedia, et me kardame midagi kogu aeg. Et minu mõelest on ääretult halb strateegiline kommunikatsioon. Venema puhul me ei näe ühtegi uudist, kus oleks pealkirjas või uudises see, mingisugune kartus, et nemad kardaksid midagi. Nemad ei karda mitte midagi, aga meie muudku kardame.
Mis Valgevene praeguses olukorras võiks teha? Noh, jälle selline ennustus, aga nad on olnud siiamaani suhteliselt sellised vagad ja vaoshoitud, sest aga nendel ju ka häid valikuid üldiselt nagu ei ole. Omad mured ja siis nüüd veel see sõda ja kõik sinna juurde kuuluv.
No nii ongi, et ilmselt Lukašenka teab seda ja Putin ise ka, et see, ütleme, protesti, see potentsiaal on Valgevenest isegi palju kõrgem kui Venemaal. Seda me ju mäletame 2 aasta tagustest meeleavaldustest, nii et ma arvan, et Lukašenko ei taha sellega väga riskida. Selge on ka see, et Putin püüab meeletult survet avaldada Lukašenkole, et Valgevene astuks sõtta. Aga ütleme, uus invasioon põhjast Kiievi peale, noh, ma ei pea seda eriti reaalseks. Tähendab, noh, loomulikult meie võime mõelda oma vaatevinklist pragmaatiliselt ja nii ja ega kogu sellel sõjal ei ole nagu erilist mõtet, ütleme niimoodi. Nii et selles mõttes me peame arvestama ka sellega, et see meie loogika ei pruugi olla Putini loogika jälle. Et, aga no, mulle tunduvad siiski, et need signaalid ja need avaldused, mis on tulnud Ukraina poolt ja ka Moldova poolt, et tuleb uus invasioon põhjast lausa Moldovani välja, no ma ei tahaks seda väga uskuda, kui aus olla. Ja pealegi Moldova puhul oli see mulle natuke arusaamatu, ta on ikka päris kaugel seal, nii et Venema väed ja Valgevene väed juhul, kui nad kaasa lähevad, peaksid läbima, ma ei tea, mitu 100 kilomeetrit selleks, et Moldovani jõuda. Ja no jah, seal Transnistrias on 2-3 tuhat, võib-olla isegi 4 tuhat neid Vene vägesid, aga ma ei usu, et need hakkavad üldse piuksumagi, sest neid võidakse koheselt ära neutraliseerida juhul, kui nad muutuvad agressiivseks.
No mul jäi ka kuskilt silma üks pealkiri, kus ka vist oli jälle sõna kartus sees, et Moldova ka nagu kardab, et uuel aastal võib midagi ka nendega juhtuda. Noh, ma ei tea.
Ei, no ma arvan, et noh, seal on pigem muud kartused mängus, poliitilised kartused, sest eks Venemaa teeb kõik, mis võimalik, et seda riiki poliitiliselt ja ühiskondlikult destabiliseerida. Ja loomulikult on neil väga suuri probleeme seal maagaasiga, sest Moldoval on vist varusid ainult paariks kuuks ja kus nad juurde saavad, seda ei tea keegi, aga seda niisugust sõjalist ohtu invasiooni näol, noh, seda ma pean siiski vähemalt praeguse seisuga nagu ütleme, ebatõenäoliseks.
No 300 päeva on nüüd see sõda kestnud.
Kaua veel, jah.
No jah, see no. Oleks rohkem kui $1 miljoni küsimus.
Jah, no kui ma teaks seda vastust, siis ma oleks juba miljonär tõenäoliselt. Jah. Aga no, kevadeni kestab see kindlasti ja võib-olla suvi saab olema otsustav. Kuid igal juhul on väga oluline see, et vaadata, kes sellele vastu talvele või kes sellele talvele paremini vastu peab. Et sellel saab olema suvehakul väga suur eelis edaspidi. Ja loomulikult me loodame, et see on Ukraina. Sest kui Venemaa isegi korraldab mingi lisa mobilisatsiooni, ukrainlased räägivad 200 000 mehest, keda tahetakse veel mobiliseerida, noh, varjatud mobilisatsiooni kaudu ja saata veel tehnikat, sõjatehnikat seal tanke ja mida iganes Ukrainasse, siis tegelikult see on ju noh, selline ütleme kvantitatiivne hüppe või muutus, aga mitte kvalitatiivne hüppe, sest noh, Venemaal ei ole enam võimalik uut kvaliteeti tuua sellesse sõtta, ei nii-öelda isikkoosseisu ega sõjatehnika näol. See, mis neil on olnud, see on olnud ja midagi uut ja paremat välja tuua noh, ei ole lihtsalt.
No me oleme siin rääkinud ka sellisel teemal nagu see sõjaväsimus. Kas praegu on mingid märke sellest, et Euroopas või ka Ameerikas inimesed, ka poliitikud, nende, kelle otsustest see kõik ju sõltub abi ja muud sellised meetmed. Kas me täheldame mingid märke väsimusest?
Muidugi on neid märke, aga me peame tegema kõik endast oleneva, et meie liitlased ei väsiks. Venemased teevad usinalt tööd, et NATO-t ja ka Euroopa Liitu lõhestada ja tekitada noh, probleeme. Aga noh, me näeme, noh, näiteks võtame Ungari-Ungariks, aga võtame Itaalia näiteks. See on jällegi riik, kus siis noh, venelastele vaadatakse ikka teistmoodi nii-öelda ajaloolis romantilisest vaatenurgast.
No nad on piisavalt kaugel ka sellest sõjakoldest praegu, et nende aia tagas ei olegi piltlikult öeldes.
Just, ja nende jaoks on kõik venelased, kõik millised on nad nunnud, ja, aga ütleme nii, et nende jaoks oli ka suur küsimus, noh, see maakaas. Aga nüüd on näha, et nad on asja tõsiselt ette võtnud, jah, neil on probleeme siin ja seal kohalikega, kes ei taha neid LNG-terminale, kuskil seal Toskaana kandis või nii, aga nad ehitavad kokku kümmekond terminali ja kui nad saavad selle ülesandega hakkama tulevaste sügiseks ja ma loodan, et nad saavad, siis on itaallastel kaos olemas. Ja need on asjad, mis toimuvad väga kiiresti, palju kiiremini kui Putin ja või see kollektiivne Putin oleks endale ette kujutanud enne 24. veebruarit ja isegi pärast seda. Sest nende jaoks on see ikkagi õudusune nagu väitkunad, mis nad tahavad, aga see, et lääs läheb teissugustele varustuskeemidele üle ja praktiliselt loobub Venemaa gaasist ja naftast, see on ikka väga tõsine löök Venemaa majandusele ja rahakotile.
Kui me nüüd lõpuks vaatame veel siin aasta lõpus tagasi sellele 2022. Selle sama Vene-Ukraina sõja kontekstis, kuidas Eesti on käitunud, kuidas Eesti on saanud hakkama nende väljakutsetega, mis vähemal või suuremal määral on ju ka meid puudutanud?
Ma arvan, et mis puudutab Ukraina toetamist ja Ukraina asja ajamist, ütleme niimoodi, poliitiliselt, sõjaliselt, ka majandusliku ja humanitaarabine ole nii. Me oleme olnud eeskujuks kõigile ja ka Ukraina sõja põgenike vastuvõtmise mõttes. Me oleme endast annud kõik. Me, no ütleme, kui suur osa Eesti SKP-st on läinud selle abine olla Ukrainale. Et see on, ma ei tea, praegu võib-olla juba 1%.
Umbes, jah.
Ja noh, see on ju väga suur eneseohverdus, mida me oleme teinud. Väga vähesed riigid on midagi võrreldavat teinud. Teine asja on see, kui palju me õpime sellest Ukraina sõjast, Venemaa käitumisest ja kui hästi me seda analüüsime, mis järeldusi me teeme ja mis otsuseid me teeme ja kuidas me neid ellu viime. Ka seal oleme edusamme teinud, kuid minu arvates on veel palju rohkem vaja teha.
Et me jõuame selle jutu ajamise alguse juurde tagasi, kas või see sama propaganda teema?
Just, ka selles osas, kuigi ütleme Eesti inimesed välja arvatud üks kindel kontingent, kes tarbib noh, kindlatest kanalitest oma uudiseid, peaks olema märksa teadlikum sellest ja oskama ka ridade vahelt lugeda. Võib-olla sinu ja minu põlvkonna inimesed oskavad seda paremini teha, me oleme sündinud ja üles kasvanud selles vanas süsteemis, kus inimestel pidi olema selline oskus lugeda ka ridade vahelt, mida tahetakse öelda. Aga ma mõtlen mitte ainult inforuumi, vaid ka siviilkaitset, elanikkonna kaitset ja kõike muud, sest me peame kõik tegema selleks, et meid selline õudus mitte kunagi ei tabaks ja me kõik loodame selle, aga selleks peab olema täiesti valmis ja demonstreerima vastasele, et me oleme selleks väga hästi ette valmistunud. See ongi see viis, kuidas vastast ehk Venemaad heidutada.
Aitäh selle kommentaari eest, lähenevat jõuluaega, toredat aastavahetust ja nendel teemadel me siis uuel aastal loodame, et juba positiivsemas võtmes saame taas rääkida.
Jaa, ma loodan ka ja soovin ka häid jõulupühi ja head aastavahetust Kadi Raadio rahvale, saartäälele ja loomulikult kõigile saarlastele ja Kadi Raadio kuulajatele mujalgi.
Aitäh, head kuulajad, Kaitseuuringute keskuse teadur Kalev Stoicescu oli telefonil.
Malena laulab tangot ja keegi teine ei suuda teda lüüa. Ta laulud ees, ta hääle kõravõngu või slummi paine ja kurbus seda kütab. Lõts pillis eest ehk lapse põrda varjud. Ta linnu hääle on künistanud kurvaks. Siin pulvari või surnud armuleinad on jälle meeles, kui klaasi põhjas tõuseb. See kauge aeg, Malena hääl on vari ja vaevalaine ja kurbus seda kütta lõtspillis eest. Sinu laul jääna meenutab lahkumisviive, sinu laul mõrud tuhkeselt möödunud riismeid. Ma ei tea, miks su hääl puhkeb kurbusest õide, aga tean, sinu ritmide rikkus Malena, me ees laiub teena, kus hea on meil koos. Su silmad on nii mustad, kui surnud mälu su kuulte kibetusest. Ka vein sa preeks su käed kui näljastuvid, kel tardub elu ja sinus voolab veri. Lõtspillis eest su tango hõrviksi kesks lummi painet, kui lukus on kõik uksed ja must on öö, su piinas teised laulud on vaid fantoomid, su oie sunnib kumaks. Need enda ees Malena laulab tangot, hing lõhki hääles Malena valu sünnib lõtspillis eest. Kurbusest õide, aga tead, sinu rütmide rikkus Malena, mees laiub teena, kus hea on meil koos. Su silmad on nii musta, kui surnud mälu su huulte kivetusest. Ka vein saab veeks su käed kui näljastuvid, kel tardub elu ja sinus voolab veri. Lõõtspillisest su tango hulgub üksi kesks lumipainet, kui lukus on kõik uksed ja mustole su piinas teised laulud. On vaid fantoomid, su oie sunnib kummaks. Need enda ees Malena laulab tangot, ing lõhki hääles Malena valu sünnib. Lõtspillisest.
Et kuulajad, nii laulis Serk Jotsman ja ta on meil kohe ka telefonil. Tere, kena keskpäeva.
Tere, tere.
No palju õnne, see on sinu kolmas kõige värskem plaat.
Täna on hõnne Eesti ja läheba, jah.
Ma hakkasin meenutama, et see esimene jääb ju kuskile sinna üsna kaugete aastate taha.
Tead, mul on iga 10 plaat, nii on.
ja. See on see pigem vähem, aga paremini.
No, ma ei tea, loodame, jah, et see nii on.
No selle plaadi pealkiri on Chanson ja tango. Miks mitte tango ja chanson? Et kas see on nüüd järjekorda pandud sinu need kaks armastust või?
Ja chansoniga ma olen oluliselt rohkem tegelenud ja... Ja seepärast mõtlesime jah, et paneme seda niipidi, et kuigi võrdselt neid seal plaadi peal on 6 ja 6 šansooni ja 6 tangot.
Kui palju tööd ja esinemisi selle aasta lõpus on?
Jaa, meil ikka on siin tegemist, et me ise tegime ka endale tegemist selles mõttes, et kontserteid reklaamida plaati. Oleme käinud mitmetest linnades siin üle Eesti ja no nüüd siis ka Kuressaare on plaanis neljapäeval väisata ja väikesed siin peod ka ja kutsumised ja ikka see detsembrikuu on artistidele tihe kuu.
See on nagu öeldakse, et muusikul on 2 lõikuskuud, üks on jaanikuu ja teine on jõulukuu.
Jaa, no ütleme nii, et mina olen selline, no ma peangi ennast päris mitte just nüüd kõigile nagu sobivaks artistiks, sellepärast, et laulama ju ikkagi võõrkeeles ja prantsuse keel ja hispaania keel ja võibolla itaalia keel, eesti keeles ainult näeb otsast, et see pärast see jaanipäeva aeg võibolla on natukene harvem, aga jõulu ajal küll, jah. Ja.
Siin teile jaani tulele kunagi kutsutud või?
Esinema ei ole, jah, tõesti. Et,
see oleks päris vahva.
No ma arvan ka, no Saaremaal on ju super jaanituled, et kutsuge 23. Ja.
Kas kekki, kus sa ome kontserti teed, kutsuti või tahtsid sa ise kangsti tulla?
Jaad, sa tegelikult tahtsin ise ja eks see artisti elu on ju ka selline, et ta vaatab ka ise, kus võimalik esineda on ja teeb oma pakkumised ja noh, et siis osad ka nendest realiseeruvad ja nii tõesti on, et kekkis ma pole kunagi esinenud ja ma tean, et see on tore koht, et see pärast mul on väga hea meel, et ma nüüd seda saan teha.
Kas sellel kontserdil ongi põhiliselt need plaadilood või sul on need lugusid ju nii palju, et mis sa kaua võtsid?
Jaa, no jah, kontsert on ikkagi ju üle tunni aja, meil me teeme ilma vaha ajata, nii et see on selline nagu väike maratoni jooks ka, Allan Jakobiga me oleme 2, nii et selline intiimne, aga noh, ütleme nii, et meil on juba proovitud kava, sest vennanud oleme Eestis mujalgi ennem ja laulud on tõesti plaadid, pluss siis ka šansooni ja tangosid veel, kuna tõesti aastaid oleme mõlemat repertuaari esitanud ja seda jätkub.
No see koostöö on tõesti kestnud väga pikki aastaid. Kas te vahel nagu vaidlete ka mingite loominguliste küsimuste üle või et kui ma sõnas nagu peale jääb, et kui sina ütled, et vaat selle laulu nüüd teeme, Alan ütleb, ei, mitte mingil juhul teeme hoopis selle teise, siis kuidas asi laheneb?
Tead, mina üldiselt kuulen oma partnereid, ma olen seda kogu aeg teinud ja kuigi ma laulud väelin tavaliselt ise ja noh, see need laulud ongi ju minu valik tegelikult, aga Allan on nii terava kõrvaga ja terava arusaamisega inimene, et ma igal juhul aksepteerin tema arvamust, kui ta midagi ütleb, et see Erki ei kõla nii või ei sobi nii, siis ma võtan selle aja ja kuulan ja arutame ja võtan arvesse tema ja ka teiste muusikute omasid, nii et meil on ikka koostöö. Ma arvan, et ma olen ikkagi koostöö inimene, et ma kuulan teiste arvamusi.
No siin on ikka see õpetaja lööb välja, et õpetaja peab olema koostöö aldis, et kui ikka klassi ütleb, et mitte mingil juhul, siis mis see õpetajal üle jääb? Ju?
No samas, et see peab ikkagi nagu oma selgroog ka olema, muidu ju sa siin elus hakkama ei saa, aga ütleme niimoodi, et ma kuulan inimesi jah, et seda ma teen.
Sul on aegade jooksul olnud ka sellised üsna teatraalseid kavasid. Kas see periood, kus sa nüüd praegu oma muusikaga oled jõudnud, see on pigem ikkagi selline kontsert, mitte kontsertetendus?
Meil on seal paar lugu, mida ma ka nagu väikest etendust teen. Piafi laulust seal, kus ta jutustab ühe, no jutustab kellegi väikese inimese loo lahti. Ja need on ka eesti keeles mõned laulud. Ka see Valena on, kuigi tema on võibolla rohkem lüürilisem laul, mis kõlas just nüüd praegu raadios. Et ei päris nii see ei ole. Ütleme tõesti, et see on kontsert. Aga siin novembris õnnestus mul ka üle pika aja jällegi laulda Marlene, Dietrichi ja Saarali Andri laule nendes kõikides uhketes kostüümides, mis mul on ja parukates, et no sõnaga on, et vanad relvad on ikkagi kusagil olemas ja aega, et ma võtan nad ka välja, et nendest siis mõnuselt sellist saluuti lasta.
Mm. Sa oled esinenud ju ka väljamal väga paljudes kohtades, et mis tunne on näiteks Pariisis laulda Piafi pariislastele?
Eks see võimas tunne on, aga ütleme nii, et ma ütlen siis, et eks seal see on ju nende, mina olen ju ikkagi järele aimaja, eks ju, ma olen seda endale selgeks saanud, et ma püüan kõike seda teha ja see minu hinge helisema paneb, siis on ikkagi järele aimamine ja kuigi ta võibolla on hea järele aimamine, aga noh, Seda ma olen endale teadlikuks teinud. Ei, meil ei ole läbikukkumisi olnud. Nõuandeid on antud küll siit ja sealt, ka Prantsusmaalt.
Mm-hmm. Nii, ja mis nad ütlevad, et kuidas peaks siis seda Piafi laulma, et oleks Piaf?
Jah, ega interpreedid ju interpreteerivad erinevalt laule ja see ongi ju interpreedi vabadus andeks. Põhivasi on võibolla see, et kuna me laulame võõrkeeles, et siis sa võibolla ei pane kõiki pisikesi detaile tähele. See ei ole ju sinu ema keeleks ja mõni asi võibolla jääb kuskil liiga nagu kõlama, mis ei peaks võibolla jääma. Et selles mõttes ma alati olen tänulik, kui inimesed annavad seda tagasisidet keele kohapelt.
No Buenasaires sa oled ka käinud?
No võt ei ole ja meelega tahaks minna, aga ma väga loodan, et ma selle realiseerin siin lähi. Ma loodan, et ennem kui lähi kümnendis, aga lähimatele aastatele ja tahaks väga minna.
Et see tango tuli sinu ellu millal?
Tangoga on meil Tõnis tegelikult selline huvitav lugu, et ellu ta tuli juba 90. Aastate lõpus Mikko Fritse abiga, kes oli meil siin tolla ajal Goethe-instituudi juht ja ka siis Eesti kultuuripealin või Tallinna Euroopa kultuuripealin. Tema abikaasa argentiinlanna ja mina nende olin pere sõber. Ja siis tema tutvustas mulle tangot juba siis, aga no tolla ajal noore inimesena mul tundus see kõik väga liiga dramaatiline ja kuidagi nagu natukene depressiivne, ütleme ausalt välja. Aga ajaga ju inimene muutub ja praegu ma hea meelega laulan tangosid. Ma olen saanud seda õnneks teha, et Argentiina tangosid siin Eestis, et meil on arvestatav Argentiina tango tantsijate kogukond, et tänu nende abile, nemad on olnud nagu selliseks heaks publikuks, kes kuuleb ja siis tuleb ka tantsima, oleme me juba 4-5 aastat saanud niimoodi, noh, ütleme väiksemale ringile neid milonga õhtusid korraldada ja tänu sellele ka repertuaari hoida elavana.
No see aasta hakkab kohe läbi saama, plaat kahtlemata on selle aasta üks selline väga positiivne hetk. Mis sellest aastast veel sulle head meelde jääb?
Head jääb palju. Kõige järev aasta on, ma kindlasti ei pea seda kordama, aga noh, et koolis on palju ette võetud õpilastega. Noh, see on selline igapäevane pisikene töö, aga kui sa näed, et mingid asjad seal õnnestuvad siis ja õpilased tulevad, kas või sa näed nende silmades sellest tänu läiget, siis see on juba õnnestumine. Ja kontserte on saadud anda ja kõik lähedased on õnneks terved ja olemas ja mida sa ikka siin rohkem oskad öelda. Nii et ma soovin omalt poolt ka kõikidele saare inimestele ilusat jõuluaega ja toredat aasta vahetust ja mul on alati hea meel tulla Saaremaale esinema ja ka orhideesid ja teisi toredaid taimi uurima, et elage hästi.
Nii ja lõpuks sinu valikul nüüd me tangoga alustasime, mis šansooni me siia lõppu võiksime mängida?
Kas te olete mänginud juba Le Chant Amour, see on siis päris kõige esimene laul?
Ei ole veel.
ei ole, aga mängige siis seda, see sobib võibolla jõulumeeleollu ka ja ma täna laulan seda ka Tallinnas on Kaarli kirikus oma kooli jõulukonserdil.
Jõuluvanale kirjutasid?
Veel ei ole, aga ma saadan mõtteid, kui ta ka neid loeb.
Ma loodan, väidetavalt jõuluvana kuulab ka meie keskpäeva saadet iga päev, nii et tasub soovid välja öelda. Aitäh sulle ja rõõmsa kohtumiseni Kuressaares juba homme õhtul.
Suur tänu, Tõnis. Kõike head kõigile. Nägemist.
Aitäh. Erki Otsman oli telefonil ja hakkab kohe laulma ka.
Écoutez, je vais chanter un chant d'amour bon à la soirée. Y a tes amants qui s'adoraient. Si vous me laissez raconter l'histoire d'amour. Elle a rêvé. Alors, laisse-moi chanter. Si vous me laissez raconter, je vais pleurer leur chant d'amour. La sonne a séparé nos deux amants, nos fous d'amour. Ils se sont morts d'un même chagrin. Je ne vais pas chanter leur chagrin. Alors, laissez-moi pleurer. Mais ceux qui se sont aimés, vraiment aimés, aimés d'amour, ils se retrouveront un jour, là dans le temps, et pour toujours. Et c'est si sûr que maintenant, ils sont ensemble, nos amants. Laisse-moi chanter. La 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 la. Alors, laisse-moi chanter.
Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme, seniks kõike head ja olge tublid.